Miloš Hubáček, Boj o Filipíny, část 15. V 1:55 po půlnoci z 24. na 25. října přikázal velitel 7. loďstva viceadmirál Kincaid kontradmirálu Thomasovi Sprague, aby ihned za rozbřesku vyslal 3 skupiny leteckého průzkumu a jedné z nich výslovně stanovil operační sektor 135 mil severně od ostrova Saluan. Sprague pověřil splněním Kincaidova rozkazu velitele Tefi 2 kontradmirála Stampa. Stamp rozhodl, že k průzkumu vzlétnou letouny doprovodné letadlové lodi Omani Bay a její velitel obdržel příslušné rozkazy v 5:09. Vzhledem k omezeným rozměrům letových palub doprovodných letadlových lodí je na nich příprava letounu ke startu, samotný start a stejně tak i přistání komplikovanou a časově náročnou operací. A tak se stalo, že 10 letounů opustilo palubu Omani Bay až v 6:58. Nad ránem vzlétaly letouny i z většiny ostatních letadlových lodí operační skupiny 77,4. Ve 6:45 vyslala Tefi 1 údernou skupinu určenou pro následování japonských plavidel prchajících Mindanajským mořem po prohrané bitvě v Surigaoském průlivu. Tefi 2 a Tefi 3 zajišťovali stejně jako v předchozích dnech leteckou ochranu spojeneckého předmostí na Lajet a invazních plavidel v Lajetském zálivu. 6:07 odstartovala Tefi 3 další skupinu bombardérů a stíhaček určených k protiponorkovým hlídkám a stíhací ochraně samotných letadlových lodí. O 20 minut později již vycházelo slunce. Minul pro nepřátelský útok nejvhodnější a tím i nejnebezpečnější časový úsek na rozhraní tmy a denního světla. 6 doprovodných letadlových lodí skupiny Tefi 3 proto mohlo přejít z nejvyššího stupně bojové pohotovosti na nižší stupeň a námořníci opouštějící palubní stanoviště odcházeli na snídaní. První náznak toho, že něco není v pořádku, se objevil v 6:37, kdy radisté na vlajkové lodi kontradmirála Cliftona Spregua French Obey, sledující komunikaci svých stíhačů, zachytili japonskou rádiovou konverzaci. Skupina Tefi 3 byla v tu dobu vzdálená asi 60 mil od Japonci obsazeného ostrova Samar a zkušeným radistům bylo okamžitě jasné, že odtamtud vysílání přicházet nemůže. Jeho zdroj musel být mnohem blíž. Že by se v blízkosti mohly nacházet nepřátelské lodi, navíc vysílající v otevřené řeči, se všem zdálo zcela absurdní. A tak převládl názor, že jde zřejmě o žert neznámého vtipálka. O 8 minut později hlídky zpozorovali na severozápadním obzoru ve vzdálenosti asi 20 mil exploze protiletadlových granátů. Co se to tam děje? Ostřelí Holzyho lodí omylem průzkumné letouny z doprovodních letadlových lodí? Upnula další minuta a na Fanshawe Bay ohlásil radiolokátor neidentifikovaný hladinový kontakt. Na velitelském můstku vlajkové lodi nikdo, včetně velícího admirála, nevěděl, co si má o těchto podivných informacích pomyslet. Prakticky ve stejnou dobu, kdy kontradmirál Clifton Sprague dostal hlášení o radarovém kontaktu v 6:45 nebo v 6:46, obdržel další zprávu. Jeden z letounů, vyslaných na protiponorkovou hlídku, v otevřené řeči hlásil, že zahlédl nepřátelské hladinové uskupení zahrnující 4 bitevní lodi, křižníky a torpédoborce, plující severozápadně od Tefi 3 a blížící se k ní rychlostí 30 uzlů. V prvním okamžiku si Sprague pomyslel, že neskušený mladý pilot zmatkuje a že nepochybně viděl Holzyho bitevní lodi. Proto dal kontrolnímu středisku kategorický rozkaz, aby pilotovi poručíku Williamu Brooksovi nařídilo spozorovaná plavidla přesně identifikovat. V 6 hodin 48 minut přišla od Brookse odpověď potvrzující, že jde o japonské lodi s typicky pagodovými stožáry. Navíc protiletadlová palba na severozápadním obzoru zesílila, neboť Brookse na jeden z japonských křižníků odvážně zaútočil. Protože vzlétl k běžné ponorkové hlídce, byl jeho letoun vybaven pouze dvěma hlubinnými pumami, což bylo jediné, čím nyní mohl nepřátelskou formaci napadnout. Samozřejmě, že silně pancéřovanému těžkému křižníku neublížil, ale po jeho náletu již na Spragueově vlajkové lodi nikdo nepochyboval, že se od severu blíží nepřátelské loďstvo. Za pár minut to bylo potvrzeno s absolutní jistotou. Nad horizont se vynořily pagodovité stožáry kuritových bitevních lodí a křižníků. V 6.58 japonská děla vypálila ze vzdálenosti 25 kilometrů první salvy. Kolem Spragueových letadlových lodí se zvedly gejzíry v odstínech růžové, zelené, červené a žluté, jak se japonští dělostřelci zastřelovali projektily obsahujícími barvu. Toto strašidelné, ale současně fascinující divadlo jeden z námořníků na letadlové lodi White Plains s notnou dávkou černého humoru komentoval slovy: podívejte, střílej na nás v technikoloru. Kontraadmirál Clifton Sprague však měl jiné starosti, než sledovat vzrušující podívanou. To, co před pár minutami nedokázal si představit ani v nejhorším snu, se náhle stalo tvrdou skutečností. Japonský střední svaz, který podle odhadu admirála Halseyho a jeho štábu měl být nálety z předchozího dne zdeptán a v podstatě na ústupu překonal v posledních 7 hodinách 125 až 150 mil, aniž o tom měl na americké straně kdokoliv potuchy. A při vjezdu do Filipínského moře nejen, že nebyl zastaven Halseyho bitevními loďmi, ale nebylo tam ani jedno plavidlo, ani jeden letoun, které by jeho přítomnost včas ohlásili. Včasné varování tentokrát nedali ani radiolokátory, jediný podezřelý signál zaznamenali prakticky ve stejnou dobu, kdy nepřítele spozorovali už i hlídky na letadlových lodích. V těchto kritických vteřinách si americký velitel dobře uvědomoval, že Kuritovi stačí k rozprášení Taffy 3 jen několik těžkých křižníků a s hlavními silami může podél pobřeží Samaru proklouznout k Lajeckému zálivu, kde na těžká děla jeho lodí čekala bohatá kořist v podobě desítek prakticky bezbranných invazních plavidel, velkého množství vojáků a tisíců tun válečného materiálu soustředěných na obsazeném předmostí. Jakou šanci mohlo mít 6 pomalých, nepancéřovaných, doprovodných letadlových lodí, každá vyzbrojená jedním 127mm dělem proti 457mm, 406mm, 356mm a 203mm bočním salvám japonských bitevních lodí a křižníků, které navíc mohly vyvinout dvojnásobnou rychlost. Žádná letadlová loď není určena k hladinovým střetnutím a malé doprovodné letadlové lodi dokonce nebyly připraveny ani na to, aby svými palubními letouny útočily na nepřátelské loďstvo. Jejich přesné vymezené úkoly byly zcela jiného charakteru. Že 6 z nich neočekávaně se ocitne na dostřel 23 japonských bojových plavidel, mezi nimiž budou 4 bitevní lodi a 6 těžkých křižníků, to nikdy nepřišlo nikomu ani na mysl. Na dlouhé přemítání však nebyl čas. Japonský svaz se přibližoval vysokou rychlostí za hromového dunění největších děl na světě, činících z dělových věží Yamata, a kontraadmirál Clifton Sprague odhadoval, že Taffy 3 může této valící se lavině odolávat na nejvýše 15 minut. Ale každá minuta, po kterou se doprovodným letadlovým lodím podaří Japonce zadržet, zvyšovala naději, že přispěchali Halsey a Oldendorf a zabrání nejhoršímu, to jest zničení výsadkového loďstva a vojsk v Lajeckém zálivu. V 6.57 Sprague nařídil obrat o 90 stupňů a zvýšení rychlosti na 16 uzlů. Taffy 3 zamířila přímo na východ do prostoru rozsáhlé dešťové přehánky. Současně přikázal udeřit na japonské loďstvo palubními letouny. Protože však řada letadel hned po rozvednění odlétla nad Lajecké předmostí, k ochraně a podpoře výsadkových vojsk s pregou odeslal kapitánu Vitihidovi na velitelskou loď Vosač, zdržující se v zátoce San Pedro, naléhavou rádiovou depeši se žádostí, aby tyto letouny byly staženy a vráceny na pomoc smrtelně ohrožené Tafici. Whitehead, který měl ve štábu velitele 7. loďstva viceadmirála Kincaida na starosti koordinaci činnosti palubního letectva spolupracujícího s pozemními vojsky, vyhověl okamžitě. Hned poté s pregou vyslal v otevřené řeči další depeši, oznamující pozici Tefy 3 i pozici nepřítele a žádající všechny, kdo mohou přispět ku pomoci, aby tak neprodleně učinili. Velitel celé operační skupiny 77,4 kontradmirál Thomas Spregou byl stav 1 v tuto dobu vzdálen asi 130 mil jihovýchodním směrem. Bylo to příliš daleko, než aby mohl sám rychle zasáhnout. Blíž k Tafy 3, vzdálená od ní pouhých 30 mil, se však nacházela Tafy 2 kontradmirála Felixe B. Stampa. Jakmile Thomas Spregou obdržel žádost o pomoc, okamžitě požádal viceadmirála Kincaida o svolení, aby mohl proti Japonskému svazu vyslat palubní letouny ze všech letadlových lodí operační skupiny. Kincaid souhlasil a Thomas Spregou nařídil Stampovi odstartovat všechna letadla Tafy 2 a poslat je na pomoc Tafy 3, zahajující boj se zdrcující japonskou přesilou. Kontradmirál Clifton Spregou zatím vydal velitelům letadlových lodí Tafy 3 rozkaz využít všech prostředků k zahalení lodí kouřem. Zakrátko se z komínu začal valit hustý dým a další mračna chemického kouře chrlila speciální zařízení umístěná na zádích. Stejný rozkaz obdrželi i torpédoborce, které zaujaly místo na konci formace. I oni užili svých dýmotvorných zařízení a šedivé chuchvalce se rozlézaly do všech stran. I když na velitelském můstku vlajkové lodi Fanshou Bay vládla napjatá atmosféra, naplněná horečnou činností, u všech přítomných důstojníků vyvolala úsměv depeše, která přišla od velitele Tafy 2 kontradmirála Stampa. Stamp si plně uvědomoval, v jak katastrofální situaci se nachází jeho přítel Clifton Spregou, známý pod přezdívkou Ziggy. Teď jej v otevřené řeči mezilodním komunikačním systémem ubezpečoval o své podpoře a radil mu slovy. Neznepokojuj se, Ziggy, jsme s tebou. Buď klidný, nedělej nic unáhleně. Jak se Stamp snažil Spregua uklidnit, hlas mu přeskakoval rozčilením, což reproduktor radiostanice Fanshou Bay věrně zaznamenával. Stamp však nezůstal jen u pozbuzujících slov. Jeho 6 doprovodních letadových lodí přispělo Tafy 3 ku pomoci největším počtem letounů. Jejich bombardéry a stíhačky napadaly Kuritův svaz nepřetržitě po celé 2 hodiny. Letadlové lodi Tafy 3 nyní pluly rychlosti 17,5 uzlu v kruhové formaci, kolem které vytvořilo vnější kruh 7 doprovodních torpédoborců. Všech 6 letadlových lodí s horečnou rychlostí odstartovávalo své palubní letouny, zatímco kolem dopadaly japonské granáty. Lodi Fanshou Bay a White Plains byly nepříteli nejblíž a tak právě na ně se v počáteční fázi bitvy soustředila pozornost japonských dělostřelců. I za této situace se podařilo z paluby vlajkové lodi Fanshou Bay zlétnout všem stíhačkám a 11 torpédovým bombardérům. 7 hodin 4 minuty. Dopadly 3 salvy 356mm granátů v těsné blízkosti White Plains. Letadová loď se na explozemi rozbouřené hladině divoce rozkymácela. Byla úplně vyšinuta z kurzu. Námořníci padali a zkraty v elektrických rozvodech dokonce na chvíli vyřadili z činnosti kormidelní stroj. Nicméně po 2 minutách už odstartovali všechny stíhačky a v podpalubních hangárech byly vyzbrojovány pumami bombardéry a v největším spěchu vyváženy na letovou palubu. Bohužel je nebylo možno opatřit nejúčinnější zbraní, torpédy. Tefy 3 nyní plula po větru a bombardéry typu Avenger by nedokázali s těžkými torpedy zvlétnout. K úspěšnému startu z krátkých palub doprovodních letadlových lodí potřebovali protivítr. Navíc tuto dobu, kdy minuty a dokonce i vteřiny hrály životně důležitou roli, by ani nebyl čas vyzbrojit bombardéry torpédy. Torpéda totiž bylo nutno vyjmout z uložení na hangárové palubě, na vozících přivést k letounům, nastavit a zkontrolovat jejich mechanismy, zavěsit je, a to vše s velkou opatrností, neboť lehké doprovodné letadlové lodi neměly stabilitu těžkých plavidel třídy Essex. Naštěstí již v nočních hodinách dal koordinátor letecké podpory kapitán Whitehead rozkaz, aby byla řada Avengerů na všech letadlových lodí operační skupiny 77,4 opatřena torpédy a po rozednění vyslána k pronásledování Japonců prchajících surigalským průlivem. Jakmile Tefy 3 změnila kurz, mohly tyto bombardéry okamžitě zvládnout a stejně tak i další z ostatních letadlových lodí. Letouny startovaly ve spěchu, odlétaly samostatně nebo jen v malých skupinách a v kouři a v celkovém zmatku jen málo kdy dokázali útoky koordinovat, zejména v počáteční fázi bitvy. Letadlové lodi Kitkan Bay a Gambier Bay, i když náleželi k Tefy 3, tvořili samostatnou divizi pod velením kontradmirála Ovstýho. Krátce po 7. hodině z jeho vlajkové lodi Kitkan Bay odstartovalo 11 Wildcatů a 6 Avengerů vedených velitelem jejich letecké skupiny fregatním kapitánem Fowlerem. Fowler byl jedním z nejzkušenějších letců celé operační skupiny 77,4 a v bitvě u Samaru podal obdivuhodný výkon. Téměř 8 hodin byl ve vzduchu a po celou dobu řídil útoky na japonské lodi. Sám při jednom náletu zasáhl torpédem bitevní loď Nagato a další letouny z jeho skupiny vážně poškodili Kuritovi těžké křižníky. Mezi 7:06 a 7:15 Tefy 3 konečně dosáhla spásné deštivé přehánky, která spolu s kouřovou clonou jí asi na 15 minut ochránila před nelítostným ostřelováním. Dělostřelci na japonských bitevních lodích a křižnících měli velké potíže s vyhledáváním cílů a intenzita jejich palby v tu dobu znatelně poklesla. Lodi byly opatřeny pouze pátracími, ale nikoli střeleckými radiolokátory. Kontradmirál Clifton Sprague teď horečně uvažoval, jak postupovat dál. Nakonec rozhodl změnit kurz z východního na jihovýchodní, potom na jižní a jihozápadní. Jednak doufal, že její nový kurz povede v ústrety pomoci spěchající z prostoru Lajeckého zálivu, jednak se chtěl stále držet mezi nepřítelem a Lajeckým předmostím, pokud nepřijde pomoc čas a Tefy 3 bude zničena, tak ať alespoň brání Japoncům v postupu k Lajet co nejdéle. Pomoc, na kterou kontradmirál Clifton Sprague ve své nejtěžší chvíli spoléhal, však byla daleko. Přestože viceadmirál Kincaid hned poté, co dostal hlášení, že na Tefy 3 útočí silné uskupení japonských plavidel, odeslal admirálu Halseymu naléhavou depeši žádající, aby se jeho rychlé bitevní lodi okamžitě vrátili k Kajetskému zálivu, Halsey, považující za svůj prvořadý úkol zničení Ozavova Severního svazu, se nehodlal zbavovat jejich podpory. Až později, když se situace jevila vyloženě kritickou, Kincaid nařídil kontradmirálu Ohlendorfovi, aby se se svou skupinou bitevních lodí přesunul od Surigaoského průlivu na sever. Ohlendorfa však nejenže dělilo od oblasti zuřící bitvy téměř 100 mil, ale právě po právě skončeném boji s Nishimurou a Shimou se stenčily jeho zásoby paliva, munice pro hlavní děla a po celonoční bitvě byla nezanedbatelná i únava posádek jeho lodí. Tefy 1 byla též od Samaru značně vzdálena, a tak jediným uskupením, které se nacházelo dostatečně blízko, aby mohlo Tefy 3 včas přispět, byla Tefy 2 kontradmirála Stampa. Asi v 7:20 začala Tefy 3 vyplouvat z dešťové přehánky, která ji na chvíli poskytla úkryt. protože letadlové lodi pluly nejvyšší rychlosti, jaké byly schopny, to jest kolem 17,5, maximálně 18 uslů, koryta, který měl výhru téměř dvojnásobné rychlosti svých těžkých křižníků, mohl čtyři z nich, Chikumu, Tone, Haguro a Chokai, vyslat dopředu, aby obepluli Tefi 3 z levé strany a znemožnili ústup na východ. Japonské torpédoborce se zatím přesunuli na západ od Tefi 3 a zezadu na ní dotírali stále více se přibližující bitevní lodi a další těžké křižníky. Jak se zkracovala vzdálenost, zvyšovala se intenzita a přesnost japonské palby a i když žádná ze spregových lodí zatím nebyla zasažena, zdálo se, že nepříteli musí stačit 5 minut na to, aby Tefi 3 vymazal z hladiny Filipínského moře. V této zoufalé situaci Spregů nařídil všem letounům, které proti Japonskému svazu vzlétly, aby napadli kolonu 4 těžkých křižníků, představující v tomto okamžiku největší nebezpečí, a současně vydal rozkaz torpédoborcům, aby vyrazili k útoku torpédy. Kromě 4 eskortních torpédoborců chránili letadlové lodi Tefi 3 3 torpédoborce třídy Fletcher, všechny o výtlaku 2050 tun. Byli to Hirman, Johnston, Hall, vlajková loď velitele torpédoborcové ochrany fregatního kapitána Tomase Johnstona, velel fregatní kapitán Ernest Evans, robustní muž, v jehož žilách kolovala krev indiánského kmene Čerokézů, a vynikající velitel. Torpédoborec byl uveden do služby před pouhým rokem, ale od té doby jeho posádka prakticky nepoznala oddech. Podílela se na operacích proti Kwajalainu, Guamu, Bougainvilleu, Peleliu i Ulithi. Johnston byl také prvním z amerických torpédoborců, který v bitvě u Samaru se střetl s nepřítelem. Hned po spatření japonského svazu Evans vyhlásil poplach a přikázal připravit se k útoku. Pak přišel Spregův rozkaz položit kouřovou clonu. V 7:10 už Johnston, jehož operační sektor byl nejblíž nepřítele, zahájil palbu na Kumano, vlajkovou loď japonské 7. divize těžkých křižníků, vzdálený asi 10 mil, a plující v tuto chvíli v čele divize udržující liniovou formaci. 2 nebo 3 japonské lodi obratem zamířili cváděla na torpédoborec, jehož hlavní baterie pálily na Kumano salvu za salvou. Během 10 minut Johnston vystřelil na 200 granátů, z nich řada křižník zasáhla. Poté Spregů nařídil zahájit útok torpédy. Johnston, plující teď rychlosti 25 uzlů, zkrátil vzdálenost na 6 mil a vypálil na Kumano 10 torpéd, protože víc jich neměl. Provedl rychlý obrat a vzdaloval se pod ochranu kouřové člony. Dělostřelecký důstojník poručík Hagen později prohlásil, že v době, kdy měla vystřelená torpéda dorazit v cíli, uslyšeli 2 až 3 exploze a když se zakrátko vynořili z kouřové člony, spatřili, jak nepřátelský těžký křižník plující v čele kolony má celou záď v plamenech. Velitel 7. divize, viceadmirál Kazutaka Shirashi, musel z hořícího Kumana přestoupit na křižník Suzuzaya, ale ten byl v následujících minutách napaden americkými bombardéry a po několika zásazích pumami jeho rychlost klesla na 20 uzlů. Oba těžké křižníky zakrátko zůstaly za ostatními rychle plujícími lodi Kuritova svazu a prakticky byly z dalšího boje vyřazeny. Bylo 7 hodin 30 minut, když na Johnston dopadly 3 356 mm granáty, vypálené jednou z kuritových bitevních lodí, a o 30 sekund později 3 155 mm granáty, vystřelené lehkým křižníkem. Zadní kotelna a strojovna byly zcela zdemolovány, přestal fungovat kormidelní stroj, byla přerušena dodávka elektrického proudu pro 3 zadní 127 mm děla a byl vyřazen gyrokompas. Radarová anténa se zřítila ze stožáru na můstek, kde zabila 3 důstojníky, v palubě zely velké otvory a v podpalubí byla spousta mrtvých a raněných. Fregatní kapitán Evans měl utrženy 2 prsty na levé ruce a tlaková vlna mu roztrhla na těle sako i košily. Rychlost klesla na 17 uzlů a loď byla od této chvíle třeba řídit z nouzového stanoviště. Naštěstí se podařilo dosáhnout dešťové přehánky, kde se torpédoborec na 10 minut ukryl. Během té doby došla na můstek hlášení o škodách a posádka se snažila opravit, co bylo v jejich silách. Přívod k elektřinným dělům číslo 3 a 5 byl alespoň částečně obnoven, ale dělo číslo 4 muselo být obsluhováno manuálně. Přes pohromu, která na něj dopadla, byl však Johnson stále schopen pokračovat v boji. Vlajkový torpedoborec Howell byl poprvé zasažen v 7:25, kdy se pokoušel o přiblížení k bitevní lodi Kongo, nacházející se na počátku útoku ve vzdálenosti 7,5 míle. Japonský granát dopadl na můstek a zničil radiostanici. Nicméně torpédoborec pokračoval vysokou rychlostí dál a o 2 minuty později ve vzdálenosti 5 mil vypálil 5 torpéd. Bitevní loď se snažila prudkým obratem uhnout z její dráhy a s největší pravděpodobností se jí to podařilo. Žádný zásah nebyl zpozorován. V 7 hodin 28 minut se přiřítil s hromovým rachotem 356 mm granát a narazil do prostoru zadní strojovny. O několik sekund později dopadl na záď druhý, který zničil 3 děla a podobně jako u Johnstonu byl zdemolován elektrický kormidelní stroj. Poškození byla velmi vážná a protože v největší blízkosti neustále bičovali hladinu desítky japonských granátů, hrozilo nebezpečí, že v několika dalších sekundách uragán oceli torpedoborec rozmetá na kusy. Velitel, fregatní kapitán Kindberger, spolu s fregatním kapitánem Thomasem, který byl též na můstku Howellu, byli rozhodnuti, dřív než k tomu dojde, způsobit nepříteli co největší škody a pokračováním v útoku alespoň na čas odvrátit pozornost japonských dělostřelců od letadlových lodí. A tak bez ohledu na to, že pracoval jen jeden stroj, 3 z 5 127 mm hlavních děl byla vyřazena, nefungoval kormidelní stroj, ale i torpédoběty musely být zaměřovány manuálně, Howell v 7 hodin 35 minut vypálil další salvu 5 torpéd na těžký křižník Haguro. Japonské záznamy sice žádný zásah nepřiznávají, ale v době, kdy měla torpéda dorazit v cíli, se u trupu Hagura zvedly sloupy vody označujících mohutné výbuchy. Se všemi torpédy vystřelenými, prohlásil později jeden z důstojníků Howellu, jsme se rozhodli pokusit se z tohoto pekla uniknout. Napůl ochromená loď začala ustupovat na jihozápad, ale vymanit se ze smrtelné pasti bylo prakticky nemožné. 4 míle na levoboku měla japonské bitevní lodi a 3,5 míle na pravoboku těžké křižníky. I když to bylo naprosto neuvěřitelné, Howell od momentu, kdy byl poprvé zasažen, dokázal odolávat 1 hodinu a 5 minut. Za tu dobu byl zasažen více než 40krát. Naštěstí všechna 356 mm, 203 mm a 127 mm granáty byly průbojné a tak prolétly jeho trupem, aniž explodovaly, ale i tak zanechávaly za sebou neskutečnou spoušť. Trup byl mnohokrát proražen, a to i pod čarou ponoru, a do podpalubí se valila voda. Nástavby byly rozbity, na zádi planuly požáry. 2 přední děla však stále pokračovala v palbě, celkem vystřelila na 500 granátů. Jeden pracující stroj sice dával Howellu rychlost umožňující manévrovat, ale to nestačilo, aby dokázal svému osudu uniknout. V 8 hodin 30 minut 203 mm granát zasáhl druhou strojovnu a to znamenalo konec. Torpédoborec se zastavil. Podpalubí již bylo v větší části zaplaveno, oheň se blížil k přednímu skladišti munice, Howell se silně nakláněl na levobok a záď se již nožila pod hladinu. Na můstku, obklopení mrtvými a umírajícími, stáli fregatní kapitáni Thomas a Kindberger. Kindberger nařídil opuštění lodi. K předním, stále ještě střílejícím dělům, musel vyslat posla, aby jejich obsluhy vůbec přiměl opustit stanoviště. V 8 hodin 35 minut se Howell převrátil na levobok a zmizel pod hladinou a spolu s ním i 253 muži posádky. Téměř všichni, kdo se zachránili, byli zraněni. 15 ještě raněných zemřelo. Vážně raněn byl i fregatní kapitán Thomas, ale přežil. Přežil i fregatní kapitán Kindberger, který v bojovém hlášení o výkonu a chovátky posádky napsal. Plně si vědomí nevyhnutelného výsledku boje s nepřítelem majícím tak obrovskou převahu, tito muži vykonávali své povinnosti klidně a efektivně až do chvíle, kdy byla jejich loď pod nimi rozstřílena. Torpedoborec Heermann, který chránil jihovýchodní bok formace doprovodných letadlových lodí, byl proto ze všech amerických plavidel od Kuritova svazu nejvíce vzdálen, přecházel do útoku a v době, kdy kontradmirál Spregou už nařizoval druhý útok, který měli provést 4 eskontní torpedoborce, Heermann musel proplout napříč celou formací letadlových lodí a jeho velitel, fregatní kapitán Amos Hathaway, který nevěděl, že vlajkový torpedoborec Hole už svá torpéda vypálil, měl v úmyslu napadnout Japonce ve spolupráci s ním. Viditelnost byla velmi špatná vzhledem k valícím se oblakům kouře a střídajícím se deštivým přeháňkám. Jen tam, kde vítr na chvíli kouř rozehnal, se dalo dohlédnout až do vzdálenosti asi 13 mil. Někdy však hlídky neviděli dál než na 100 metrů. Za této situace málem došlo ke sráčce s eskortním torpedoborcem Samuel Roberts. Fregatní kapitán Hathaway však přesto přikázal zvýšit rychlost, aby co nejdříve navázal spojení s Houlem. Setkání obou plavidel však bezmála skončilo katastrofou. Houl se náhle vynořil před přídí Heermanna z kouře a protože už měl zničen jeden stroj a pohyboval se pomalu a neohrabaně, jen bleskurychlý rozkaz fregatního kapitána Hathawaye, nařizující strojovně plný zpětný chod, zabránil kolizi. V 7.54 Heermann vypálil 7 torpéd na těžký křižník Haguro, vzdálený 4,5 míle a plující rychlosti 25 uzlů. Křižník se torpédům vyhnul a vystřelil na torpédoborec celkem 15 salv, ale japonští dělostřelci naštěstí mířili velmi špatně. Všechny náboje cíl minuli. Hned po odpálení prvních torpéd sporozoval Hathaway druhou kolonu nepřátelských těžkých plavidel, blížících se ze severu. Byla to bitevní loď Kongo, následovaná Harunou, Yamatem a Nagatem. Prakticky ve stejném okamžiku zahléli na japonských obrněncích i torpédoborec. Torpédoborce nejsou konstruovány tak, aby mohli odolat palbě bitevních lodí, zejména když disponují superděly ráže 457 mm. Jak pravil jeden z amerických důstojníků, zásah takovým projektilem je pro torpédoborec totéž, co pro vejce zásah s celou z pistole. Nicméně fregatní kapitán Hathaway nezaváhal ani na sekundu. Přešel na odkryté stanoviště řízení palby, odkud mohl lépe posoudit situaci, a nařídil změnit kurz, aby se torpédoborec dostal do co nejvýhodnější palebné pozice. V 8 hodin opustila roury torpédomotu 3 poslední torpéda zamířená na něco přes míli vzdálenou Harunu a 127 mm děla Heermanna začala ostřelovat její nástavbu. Souboj mezi bitevní lodí a torpédoborcem trval 8 minut. Některé z těžkých japonských granátů dopadaly tak blízko, že se voda přelévala přes palubu malého plavidla, ale štěstí jej neopouštilo. Zasáhlo ho jen několik střepin. Heermann začal ustupovat, stále pronásledován nepřátelskými salvami. Fregatní kapitán Hathaway pozorně sledoval, kam japonské granáty dopadají a podle toho měnil kurz. Jakmile se v blízkosti rozbouřila hladina, okamžitě tam zamířil. Předpokládal, že dělostřelci na bitevních lodí provedou korekci palby a že tedy nezasáhnou totéž místo dvakrát. Tato taktika měla úspěch a Heermann zatím procházel bitvou bez vážnějšího poškození. Ale i Japonci měli starosti. V nebezpečné situaci se ocitla mohutná bitevní loď Yamato. V 7.54 její hlídky zahlédly stopy torpéd blížících se z pravoboku. Viceadmirál Kurita, který byl přítomen na velitelském můstku, vydal osobně rozkaz ke změně kurzu o 60 stupňů vlevo a poté přímo na sever. Jak prohlásil velitel první divize bitevních lodí, viceadmirál Ugaki, byl to nešťastný rozkaz, neboť se po obratu na sever se bitevní loď octla přesně mezi 5 americkými torpédy, 3 na pravoboku a 2 na levoboku, ženoucími se za její zádi stejným směrem, jakým nyní sama plula. protože rychlost torpéd, asi 26 uzlů, zhruba odpovídala rychlosti bitevní lodi, Yamato nemohla uhnout ani doprava, ani doleva a téměř 10 minut do doby, než torpéda dojela na konec své dráhy a potopila se, musela udržovat severní kurz s co nejvyšší rychlostí, čím se vzdálila z oblasti bitvy a ocitla se daleko za ostatními japonskými plavidly. Není přesně známo, který z amerických torpédoborců takto tato torpéda vystřelil, ale pravděpodobně to byl Howell. V 7.42 kontraadmirál Clifton Sprague nařídil druhý útok torpédy, jehož aktéry měli tentokrát být 4 eskortní torpédoborce. Hlavním a v podstatě jediným úkolem eskortních torpédoborců, značně pomalejších než torpédoborce třídy Fletcher, byla po celou dobu války v Tichomoří protiponorková ochrana konvojů a větších operačních uskupení. Jejich posádky, obdobně jako u motorových torpedových člunů, převážně tvořili příslušníci záloh válečného námořnictva. Přestože byla tato plavidla vyzbrojena torpédy, prakticky nikdy jich neužila a stejně tak se nikdy nepředpokládala jejich účast v útočných operacích. Samozřejmě, že toto všechno kontraadmirál Sprague věděl a to, že jej nyní vyslal proti nepřátelským bitevním lodím a křižníkům, jasně svědčilo o kritické situaci, v níž se Tefi 3 nacházela. Ale i přes všechny nedostatky ve způsobilosti eskortních torpedoborců pro útočné akce nepostrádali jejich posádky vysokou bojovou morálku, což v bitvě u Samaru prokázali naprosto přesvědčivě. Jedním z nich, Samuel Roberts, se chtěl připojit už k prvnímu protiútoku vedeného Hearmanem, Howellem a Johnstonem. Jeho velitel, korvetní kapitán Copeland, se rádiem dotázal fregatního kapitána Thomese. Chcete, abychom do toho šli s vámi? Thomas, který měl obavu, že Roberts nebude stačit jeho třem rychlým plavidlům, odmítl. Za okamžik si zřejmě uvědomil, že bryskní odmítnutí nebyla zrovna nejvýhodnější reakcí a signalizoval Copelandovi pokyn, aby se 4 eskortní torpedoborce sformovali k samostatnému protiútoku. Protože posádky eskortních torpedoborců nikdy nenacvičovali vytváření bojových útočních formací ani útok na nepřátelská hladinová plavidla, Copeland věděl, že pokoušet se o něco takového nyní by jen bylo ztrátou cenného času a stejně by to nemělo žádný efekt. A tak se ani nesnažil spojit se s ostatními 3 eskortními torpedoborci, nacházejícími se v tu dobu na druhé straně uskupení letadlových lodí, a přestože byl odmítnut, následoval v odstupu asi 1,5 míle Howell a Hearman, mířící přímo k japonským bitevním lodím a křižníkům. Když Howell, Hearman a za nimi Samuel Roberts míjeli do torpedoborce Johnston, který právě vyplouval z dešťové přehránky, do které se ukryl po odpálení torpéd, velitel Johnston, fregatní kapitán Evans, se bleskulichle rozhodl. Neměl sice už žádná torpéda, ale zůstala mu děla. Johnston provedl obrat a přidal se k ním. Zbývající 3 eskortní torpedoborce, Raymond, Dennis a John C. Butler, vyrazili proti nepříteli každý na vlastní pěst. Raymond se zaměřil na těžký křižník Haguro. Jak se přibližoval, začaly se dělové věže křižníku otáčet jeho směrem a v 7.55 vypálili první salbu 203 mm granátů. Křižník plul v tom okamžiku rychlostí 25 uzlů, torpédoborec 24 uzlů. Granáty dopadly necelých 200 metrů za záď Raymondu, který o minutu později vystřelil na Haguro, vzdálený 3,5 míle 3 torpéda. Křižník v tom okamžiku prudce změnil kurz, aby se vyhnul leteckým torpédům složeným útočícím americkým bombardérům a tímto manévrem současně unikl i torpédům Raymondu. Ještě dalších 14 salv vypálil křižník na torpedoborec, ale ani jednou jej nezasáhl. A Raymond prošel celou bitvou trvající téměř 2,5 hodiny bez jediného škrábnutí. Dennis též napadl kolonu japonských těžkých křižníků a ze vzdálenosti 4 mil vystřelil svá 3 torpéda na Chokai nebo Tone. Bohužel všechna minula a po návratu obratu na jihozápad zahájil Dennis v 8 hodin 2 minuty zadním dělem palbu na jeden z japonských křižníků, který se vysokou rychlostí přiblížil, když uhýbal před leteckými torpédy. Dělostřelecký souboj mezi torpedoborcem a křižníkem trval asi 7 minut, pak se Dennis přidal ke skupině tvořené Hirmanem, Johnstonem a Samuelem Robertsem. Čtvrtý z eskortních torpedoborců, Butler, se zpočátku zdržoval blízkosti Dennise a spolu s ním propul formací letadových lodí, aby se přiblížil k nepříteli. Japonské těžké křižníky však byly podstatně rychlejší než Butler, který se marně snažil zkrátit vzdálenost tak, aby na některé z nich mohl zaútočit torpédy. Po nějakou dobu je ostřeloval 127 mm děly a vyčkával, zda křižníky sami neprovedou manévr, který by je přivedl na dostřel jeho torpédomotu. Nestalo se tak. 8.42. Těžký křižník Tone obrátil na stále dorážející torpédoborce všechna svá děla a zasypal je smrští 203 mm granátů. V 8.50 jeden z nich zasáhl Dennise. Prolétl palubou a na pravoboku metr nad čelou ponoru prorazil trup, naštěstí neexplodoval. Další a daleko závažnější úder dopadl o 10 minut později a za pár sekund třetí. Dvě děla Dennise byla zdemolována a řada mužů zabita. V 9.02 torpedoborec začal ustupovat, ukryt do kouřové clony, položené Butlerem. Křižník Tone zatím přinesl palbu na letadlové lodi a admirál Spregu nařídil veliteli Butlera, korvetnímu kapitánovi Paceymu, aby se okamžitě přemístil na levý bok uskupení letadlových lodí a pokusil se je před Tonem zakrýt kouřem. Po odplutí Butlera a ústupu poškozeného Dennise zůstal na dosah děl nepřátelských těžkých křižníků osamělý Samuel Roberts. Poprvé byl zasažen v 8.50 a granát porazil trup pod čarou ponoru a vyřadil kotelnu číslo 1. Pak následoval jeden úder za druhým. Asi v 9 hodin se ozvala obrovská exploze. Na torpédobor zřejmě dopadla salva 356 mm granátů bitevní lodi Kongo. Průbojné granáty roztrhaly jeho levobok na čáře ponoru, otvor měl délku 9 až 12 metrů a šířku 2 až 3 metry. Do podpalubí se valily veliké spousty vody. Strojovna číslo 2 byla zcela zničena, z poražených záďových naftových tanků vytékala nafta a celá záď se změnila ve změť pokrouzeného železa, olizovaného ohnivými jazyky. V kouři, v plamenech, za neustálých výbuchů, ozývajících se na všech stranách a za sténání raněných a umírajících, prokazovala celá posádka nesmírnou statečnost. Tito muži, kteří ve zdrcující většině nebyli profesionálními námořníky a měli za sebou jen necelý rok služby, kteří teprve nedávno odešli od svých rodin a civilních zaměstnání, svým jednáním doslova a do písmene překonávali hranice lidských možností. Jedním příkladem z mnoha může být velitel obsluhy děla číslo 2 Paul Henry Carr. Jeho příběh zaznamenal poručík Barton v bojové hlášení a bojové hlášení vypracované velitelem korvetním kapitánem Copelandem Barton napsal. Dělo číslo 2 během necelé hodiny vypálilo více než 300 127 mm granátů, včetně osvětlovacích, které byly užity poté, co došly průbojné a tříštivé. Rychlá a neustávající palba tohoto děla pozbuzovala všechny muže na lodi. Copelandovo bojové hlášení dále uvádí. Poté, co byla přerušena dodávka elektřiny, co vysadili ventilátory a přestalo fungovat spojení a předtím, než bylo nařízeno opustit loď, obsluha děla číslo 2, která se vyznamenávala po celou dobu boje, šestkrát holýma rukama připravila střely a prachové náplně, nabila dělo a vypálila, plně si vědoma nebezpečí. Při pokusu odpálit sedmý granát explodovala prachová náplň předtím, než byl uzavřen závěr. Výbuch dělo zdemoloval a usmrtil všechny muže obsluhy kromě tří, kteří utrpěli smrtelná zranění, z nichž dva zakrátko zemřeli na záchranném voru. První námořník, který pronikl do dělové věže po výbuchu, našel Kára na podlaze držícího v rukou poslední střelu, která ještě ve věži zbyla. Kár měl úplně rozrvané břicho, ale snažil se zvednout 27-kilový projektil nad hlavu a prosil důstojníka, aby mu jej pomohl nabít a vystřelit. Po důstojník Károvi projektil odebral a jiného muže obsluhy, který byl zraněn a v bezvědomí vynesl na palubu, aby mohl být ošetřen. Když se vrátil do věže, uviděl, že Carr má znovu projektil rukou a snažil se je sám umístit na nabíjecí plošinu. Carr zemřel několik minut poté, co byl vynesen z dělové věže. V 9 hodin 10 minut vydal korvetní kapitán Copeland rozkaz k opuštění lodi. Nařídil, aby všem raněným byla poskytnuta první pomoc a byli umístěni na záchranné vory a jako poslední opustil palubu v 9 hodin 35 minut. Torpédoborec se už téměř položil na hladinu. V 10.05 se úplně převrátil a potopil zádí napřed. Z jeho posádky čítající 8 důstojníků a 170 mužů byli 3 důstojníci a 86 námořníků zabiti, nezvěstní nebo následkem zranění zemřeli na záchranných vorech dřív, než přišla pomoc. V bojovém hlášení korvetní kapitán Copeland napsal: při zahájení akce byla posádka informována lodním rozhlasem, že povedeme boj proti zdrcující přesile, že není naděje na přežití a že se jen můžeme snažit způsobit nepříteli co největší škody. S plným vědomím toho, co mohou očekávat, muži zaujali svá místa na bojových stanovištích a bojovali s takovou rozvahou a statečností a podávali takový výkon, že nemohlo být větší cti, než velet takové posádce. Lítý boj mezi americkými torpedoborci a japonským středním svazem pokračoval nestenčenou měrou dál, i když nepoměr sil byl katastrofální. Torpedoborec Hirman se dostal pod palbu těžkého křižníku Chikuma, několikrát byl zasažen a nechybilo mnoho, aby skončil jako Samuel Roberts. Obzvlášť nebezpečný byl zásah přední části trupu na čáře ponoru. Velkým otvorem se do podpalby valila voda a příč se zakrátko ponořila tak hluboko, že vlny omývaly kotvy za normální situace zavěšené vysoko nad hladinou. Protože kotelny, strojovny a stroje vyrábějící elektřinu naštěstí pracovaly dál, 5 jeho hlavních 127 mm děl mohlo pokračovat v palbě. Velitel, fregatní kapitán Hathaway, si dobře uvědomoval, co by znamenalo zpomalit ve chvíli, kdy se na jeho loď zaměřila řada těžkých nepřátelských dějí. Proto plul dál plnou rychlostí, i když hrozilo nebezpečí, že torpédoborec s přídí zatíženou stovkami tun mořské vody zajede pod hladinu jako ponořující se ponorka. Těsně po 9. hodině napadly Chikumu palubní letouny z lodi Tefi 2 kontraadmirála Stampa. Křižník rychle změnil kurz ve snaze uniknout složeným torpédům a o Hirmana ztratil zájem. Vystřítali jej však těžký další japonský těžký křižník Tone. Herman mu na několik minut odpovídal na vzdálenosti asi 7 až 8 mil palbou svých děl a potom na rozkaz kontraadmirála Cliftona Spragua pokračoval v kladení kouřové clony kolem letadových lodí. Když i Ton měl co dělat, aby unikl útočícím letounům, akutní nebezpečí pro Hirmana pominulo. Johnston, který jako první zahájil boj s postupujícím japonským svazem, byl třetím z amerických torpedoborců, jehož osud se v bitvě u ostrova Samar tragicky naplnil. Ale stejně jako Howell a Samuel Roberts bojoval až do chvíle, kdy byl jeho trup na mnoha místech proražen, nástavby zdemolovány, stroje zničeny a všechna děla vyřazena. Více než hodinu Johnston sváděl svými dvěma předními 127 mm děly boj s japonskými těžkými křižníky. Bylo zcela neuvěřitelné, že jen s jedním strojem, který mu nemohl dát vyšší rychlost než 17 uzlů, dokázal tak dlouho vzdorovat. Asi ve 8:45 zahledl jeho velitel, fregatní kapitán Evans, jak se k doprovodným letadlovým lodím rychle přibližuje japonský lehký křižník Yahagi a 4 torpédoborce. Byl to první a také jediný pokus Japonců napadnout letadové lodi koordinovaným útokem torpédy. Ernst Evans si okamžitě uvědomil hrozivé nebezpečí. Pro doprovodné lodi s maximální rychlostí kolem 18 uzlů mohly desítky výkonných japonských torpéd znamenat naprostou pohromu. Evans proto neváhal. Přestože neměl žádnou podporu, Howell se už potopil, Samuel Roberts hořel a ostatní americké torpedoborce dotírali na kolonu nepřátelských těžkých křižníků, postavil se sám do cesty celé eskadře japonských torpedoborců. Její velitel kontradmirál Susumu Kimura v hlášení napsal 8.50. Z kouřové slny na levoboku před námi se vynořil nepřátelský torpedoborec a zahájil palbu a útok torpédy. Yahagi provedl úhybný manévr obratem doleva a ve stejnou dobu nařídil torpedoborcům zaútočit. Japonský kontradmirál samozřejmě nemohl tušit, že Johnston svá torpeda už dávno vystřelil a z jeho pěti děl už jen dvě přední byla plně bojeschopná. Jimi nyní Johnston začal ze vzdálenosti 5 mil ostřelovat lehký křižník a pokračoval, až do vzdálenost se zkrátila na 3,5 míle. Během té doby byl několikrát zasažen, ale podařilo se mu asi 12krát zasáhnout Yahagi. Náhle došlo k překvapení. Yahagi změnil kurz o 90 stupňů a jeho děla se odmlčila. Johnston okamžitě přenesl palbu na první v linii japonských torpedoborců a i ten několikrát zasáhl. Pak se překvapení opakovalo. I nepřátelské torpedoborce provedli ostrý obrat a začali se od Johnstonu vzdalovat. Vysvětlení však bylo jednoduché. Provedený manévr měl Japoncům zajistit nejvýhodnější postavení k vypálení torpéd. Jako první jich 7 vypálila Yahagi a po něm mezi 9:05 a 9:15 vystřelili torpéda všechny 4 torpédoborce. Kontraadmirál Kimura později v hlášení uvedl, že torpéda dosáhla cílů a 3 nepřátelské letadlové lodi a jeden křižník zahalil černý kouř a bylo sledováno jejich potopení. Naštěstí to nebyla pravda, že se tak nestalo. A na tom měl lví podíl právě torpedoborec Johnston. Jeho sebevražený protiútok totiž celá evidentně vyvedl celou japonskou 10. eskadu kontradmirála Kimury z míry a přiměli vystřelit smrtelně nebezpečná torpeda předčasně. V okamžiku, kdy opouštěla torpedomoty, nacházela se 10. eskadra asi 5,5 míle za zádi nejbližší letadlové lodi Kalinin Bay. To už samo o sobě byla velká vzdálenost pro úspěšný útok torpédy. A navíc americké letadlové lodi pluly rychlostí kolem 18 uzlů. A než je torpéda dostihla, vzdálili se ještě víc. Na konci dráhy torpéda podstatně zpomalila a některá z nich vystoupila až k hladině. Potom mohlo dojít k tak kuriozním situacím, že ostřelováním palubních zbraní přivedl jednoho z nich k výbuchu poručík Leonard Waldrup, pilot torpedového bombardéru z letadové lodi St. Law, a druhé úplně vybočilo z kurzu, když v jeho blízkosti explodoval 127-mm granát, vypálený z palubního děla téže letadlové lodi. Ostatním torpédům se letadlové lodi bez větších potíží vyhnuli. Tak jedna z nejnebezpečnějších akcí Japonského středního svazu, provedená v bitvě v průběhu bitvy u Samaru, skončila naprostým neúspěchem. Torpedoborec Johnston však za její zmaření zaplatil cenu nejvyšší. Jakmile odpálili torpéda, znovu se 4 japonské torpedoborce a lehký křižník naplno zaměřili na Johnston. Jeden granát za druhým se zarýval do jeho trupu a nástaveb. Když se v jistém okamžiku poblíž vynořil z kouře ustupující torpedoborec Hirman, jeho velitel fregatní kapitán Hathaway později popsal tragickou podívanou, která se mu naskytla slovy. Bylo zřejmé, že Johnston je těžce poškozen a nemůže dosáhnout rychlosti, kterou jsme pluli my. Jeho radarová anténa visela z ráhna a Evans mi signalizoval. Jen jeden stroj, bez radaru, bez gyrokompasu. Poslední minuty statečné lodi vylíčil ve svých vzpomínkách poručík Hagen.
Tu zděravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláv, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám v dřevěné boudě jsem o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Tak zarůstám bousem a vlci už jdou sem, už slyším je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že sloukám si kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil tvou krásnou tvář. Má plechovej hrnek a pár zlatých zrnek a nad hrobem polární zář. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím.